Garbė Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Kviečiame jūs klausytis ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje. O šiandien kalbame tema Ateitis Ukrainai. Laida transliuojama iš Marijos radijo studijos Vilniuje, o mano pašnekovai Motiejus ir Laurynas iš Moksleivio ateitininkų sąjungos valdybos bei Kotryna iš organizacijos Blue Yellow for Ukraine. Garbė Kristui.
Garbė.
Laidą veda Marijos radijo savanorė, studentė ateitininkė Julija Ladigaitė. Mums talkina operatorė Jurgita Briedienė. Tai šiandien turiu puikių svečių studijoje ir labai norėtųsi geriau su jais susipažinti. Tai galbūt tada galėtumėt brangieji svečiai šiek tiek keletą žodžių daugiau apie save papasakoti ir apie savo organizacijas. Tai paprašysime iš pradžių Kotrynos trumpai prisistatyti ir papasakoti apie Blue Yellow for Ukraine, arba jeigu vat ne visi suprantate anglų kalbą, tai yra mėlyna geltona Ukrainai.
Tai labas vakaras, aš esu Kotryna, savanorė iš organizacijos Mėlyna ir Geltona. Na, ką galiu papasakoti apie organizaciją, tai jis susikūrė, buvo įkurta kelių žmonių, tarp kitko visiškai nesusijusi su karu, tai menininkų 2014 metais, prasidėjus agresijai Ukrainoje. Ir na, mūsų organizacijos paskirtis yra remti Ukrainos ginkluotasias pajėgas, jų savanorius, bet tačiau šiuo metu mes neapsiribojame ir civilių remimu.
Taip. Taip, tai Kotryna papasakojo apie organizaciją, iš kurios ji yra. O dabar tada norėčiau paprašyti, kad Motiejus ir Laurynas papasakotų šiek tiek klausytojams apie ateitininkus. Kažkaip vat pagalvojame, pakalbėjome, kad vyksta kiekvieną savaitę ateitininkų laida, bet kas tie ateitininkai jau turbūt labai seniai apie tai kalbėjome. Tai gal galite pristatyti?
Žinoma. Taigi ateitininkų organizacija, ateitininkų federacija yra viena seniausia organizacija Lietuvoje. Jis jau skaičiuoja daugiau negu 100 metų. Ir turbūt neįmanoma pristatyti šitos organizacijos, nepaminint 5 svarbiausių mūsų principų, kurie skaityti ir apibrėžia visą mūsų veiklą. Tai yra tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, šeiminiškumas ir žinoma katalikiškumas. Tai mūsų organizacija, ateitininkų federacija vienyje 4 sąjungas. Vienu iš tų sąjungų yra moksleiviai ateitininkai. Ir mes su Laurynu priklauso moksleivių ateitininkų sąjungos valdybai. Tai moksleivių ateitininkų sąjungai priklauso daug aktyvių, jaunų, šaunų, inteligentiškų ir katalikiškų jaunuolių iš visos Lietuvos, kurio amžius svyruoja maždaug nuo 8 iki 12 klasės. Tai štiek.
Laurynai, ar Motiejus kalbėjo tiesą?
Tikrai tiesą. Aš tik norėčiau dar pridėti, kad moksleivių ateitininkai ir šiaip ateitininkai yra ta vieta, kur galime atrasti visko, ko trokšta ta paaugliška širdis.
Dėkoju Laurynai ir Motiejui už ateitininkų pristatymą. Ir labai tikrai smagu daugiau sužinoti apie organizaciją, kuri remia Ukrainą, remia Ukrainos žmonės. Ir vat, turime šiandien tą temą ateitis Ukrainai, tai jeigu taip praplečiant, turbūt būtų ateitininkai Ukrainai. Ir svarbiausia turbūt pradžioje būtų šiek tiek daugiau susipažinti, kokia dabar yra situacija Ukrainoje. Ir čia turbūt mums geriausiai galėtų padėti Kotryna, kuri kartais vis apsilanko Ukrainoje. Gal galėtum papasakoti, ką tu nuvažiavusi matai ir kokias naujienas iš Ukrainos gauni?
Na, iš tikrųjų, buvau ganėtinai seniai, nes per šitus porą, jau trečius metus veikimą, mes susikūrėm neblogą tinklą, kur mums realiai dažnai važiuoti net nėra būtina, nes turim žmonės, kurie gali, mes galim nusiųsti jiems kokiu nors būdu perduoti kitaip tą paramą, tai mes šiuo metu ganėtinai retai važiuojam, dabar mūsų komanda būtent dabar yra tenais. Tai nežinau, jeigu nuo įspūdžių, jeigu kalbant apie įspūdžius, tai toksai labai keistas įspūdis, nes apskritai Ukrainos įspūdis man, aš pirmą kartą nuvažiavau, tai būtent buvo ta rytų Ukraina ir būtent tas frontas, Ir, na, aišku, ten visai kitokie įspūdžiai, tu visai kitai pamatai šalį.
Turbūt tas išvažiavimas, tai jokiais būdais nėra kažkokios atostogos, kaip mes įsivaizduojame išvykti į užsienį, ar ne kažkaip pailsėti, bet čia turbūt toks atvažiavimas į kažkokį skausmo ir tokios kančios ir žmonių nelaimės židinį.
Nu jo, tikrai ne atostogas, važiuoju ilgą kelią, porą parų per duobes ir panašiai ir panašiai, jau kaip iš vis jau nuvažiuoju į tą jau pačią karo zoną, tai ten, na, švelniai tariant, tragedija, kalbant ne tik apie tą karą, bet ir apie šiaip padėtį rytų Ukrainoje, nes realiai valstybė 25 metus nepriklausomybės, ne, maždaug nuo 90-ųjų, praktiškai neskyrė tai, tam regionui jokių lėšų, jokio laiko, jokio dėmesio ir tai žiauriai matosi. Ir ne, Lietuvoje mes jau nerasim tokios vietos. Nu, mes esam stipriai pažengę ir to rytų Ukrainai labai jaučiasi tas ir skurdas, tas nu, tiesiog net nebūtinai kažkokia ta karo prasme, tenais yra ganėtinai liūdna.
O tau teko būti, vat, sakai, buvai rytų Ukrainoje, o gal buvai ir vakarų?
Jo, tai vat, tas įspūdis buvo irgi labai keistas, nes mes grįžome, tas pirmas kartas, kai aš buvau, mes grįžome į Kijevą, visi purvini, sodini, purvinais rūbais, ir tu vaikštai Kijeve, ir tu matai pilną laimingų, turtingų žmonių, na, ypač tam centre. Taip. Ir pirmas klausimas man buvo, būtent grįžus iš to fronto, man tiesiog norėsi prieiti prie jaunuolių ir klaust, ką tu čia veiki, kodėl aš už tave važiuoju, ten kažką darau, grįžtu vat, visą tokioj būsenai, o jūs čia sėdit ir linksminatės. Tai vat, man buvo toksai labai kontrastas, nu ir sakyčiau, nu vat, blogąją prasme.
O tai kaip vat, manai vis dėl to, ką galvoja tie žmonės, kurie gyvena Kijeve, galbūt ir vis dėl to pasikalbėjus su tais jaunais žmonėmis, kodėl vat, jie nėra fronte, kodėl jie yra, kaip tu sakai, sostinėje ir ten linksminasi, ir kodėl kiti žmonės turi važiuoti ir padėti jų tautai gelbėtis?
Čia toks labai sudėtingas klausimas ir nu, labai sunku atsakyti. Šiaip apskritai karo veiksmams turbūt ir Lietuvoje būtų taip, kad nu, šalį gintų ar kažkaip kitaip prisidėtų, taip skaičiuojama apie kokius 2% žmonių. Na, tarsi, taip visą laiką būna, Ukraina dar plus labai didelė šalis. Aišku, negaliu ir nuvertinti, labai daug kariaujančių ten yra iš vakarų Ukrainos, nebūtinai vietinių. Na, ypač dabar privaloma yra ta šauktinių kariuomenėms, taip. Privaloma ten važiuoti. Bet, nu, toks požiūris kai kurių žmonių ir teko bendrauti ir su čia Lietuvoje gyvenančiais, dirbančiais ukrainiečiais, tai va neseniai buvom tokia viena diskusija ir ta mergina, kai mes, nu, iš tikrųjų, nu, papasakom, ką mes darom ir tiesiog toks natūralus klausimas, o ką tu padarei dėl savo šalies? Tai, nu, jų toks atsakymas būna, na, kažkam juk dirbti reikia. Tai gal tiesiog taip ir žiūri.
Mhm. Na, tokie dviprasmiški žodžiai ateina ir ne iš tų pačių ukrainiečių, matyti tikrai vieni išgyvena tokius didžiulius išbandymus, o kiti leidžia savo kažkaip per daug kitai nekreipti dėmesio, ar ne? Galbūt tai dar irgi priklauso nuo to, kiek yra brangi ta vieta, kuri yra okupuota, ir gal jeigu žmonės neturi kažkokio artimesnio ryšio su ja ir tikrai neturi to patriotinio jausmo, tiesiog už visą šalį galbūt leidžia savo nekreipti tai dėmesio.
Aš manau, kad dar yra didesnė problema, kad na, žmonės mato, kad tuo karu kaip ir nieks nesisprendžia. Ir žmonės ten vis dar nepasitiki savo valdžia, ten yra labai didelis korupcijos mastas. Mums irgi teko su tuo susidurti ir galbūt dar tai yra, kad na, nu jo, vis dėlto nu, nepasitikima savo šalim ir norima kažkaip net išvažiuoti ar kažkaip vat, panašiai, nu, atsiribuoti nuo to. Tai gal irgi gali suprasti tos žmonės.
Tai mes čia išgirdame iš Kotrynos vat, atsiliepimus, kaip ji mato, kas dabar vyksta Ukrainoje, kaip atrodo dabar ten esantis konfliktas, vykstantis karas ir vėliau netrukus po pertraukėlės pratęsime pokalbį, toliau kalbėsime apie tai, kaip Lietuvoje žmonės dabar mato Ukrainą, nes turbūt prieš keletą metų nebūdavo dienos, nebūdavo laikraščio, nebūdavo televizijos laidos, turbūt informacinės, kur nebūtų užsimenama bent kažkiek apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Dabar jau tas yra šiek tiek nurime. Tai pakalbėsime apie tai, kaip mes matome Ukrainą Lietuvoje. O dabar kviečiu pasiklausyti Ichtus dainos Dievas arti.
Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Dievas arti kiekvienam, šaukės. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Noriu kasdien tave šlovit, tavai vardą trokštų garbinti amžiais. Viešpats didingas ir garbės niekas nepa
Tęsame laidą Visa atnaujinti Kristuje. Sveikiname su ką tik prisijungusiais Marijos radio klausytojais. Šiandien kalbame tema ateitis Ukrainai. Primename, kad laidoje svečiuojasi Laurynas, Motiejus ir Kotryna. Ir norime paklausti mūsų laidos pašnekovų, ar lietuvių sąmonėje Ukrainos konfliktas vis dar egzistuoja, o gal jau jis pamirštas. Ir čia norėčiau paklausti, vat gal Motiejus ir Lauryno, jūs esate moksleiviai, einate į mokyklą ir kažkaip turbūt vis tiek visos aktualijos pasimato ir pokalbiuose per pertraukas mokytojų pakalbėjimuose tarp matematinių kažkokių veiksmų aiškinimo. Tai ar Ukraina vis dar yra ta pokalbių diskusijų šalis objektas?
Na tai, man atrodo, nors vis dar per televiziją, per radiją, vis kartą bent kokį per savaitę išgirstame kokią nors žinią iš Ukrainos, dažniausiai tai būna ne apie karinius konfliktus, o šiaip politinės naujienos ir panašiai, bet man atrodo, kad tas požiūris į Ukrainos įvykius, jisai daugiau, dabar tas požiūris į Ukrainą nusistovėjo ant tokio taško, kad žmonės tai mato kaip kažkokį krizės vietą, kaip kažkokią vietą, kur nieks neaišku, bet nebėra to jau suvokimo, kad ten vyko karas ar kažkas. Tiesiog politinė krizė, tiesiog yra teritorijos, kurios lyg ir nesinori pripažinti Ukrainai, bet lyg ir nebėra vilties, kad atiteks, nesinori pripažinti Rusijai, bet lyg ir nebėra vilties, kad atiteks atgal Ukrainai. Ir toksai tarsi jautri tema, bet apie ją daug, nelabai daug kalbama. Ir man atrodo, tas tiesiog nugulė kažkur giliai pasąmoniai ir žmonės tiesiog pamiršo tai. Daug kitų temų užėmė visą eterį pokalbį.
Tai čia Motiejus atnešė žinias iš Kauno, kas Varėnoje, Lavrinai?
Na, Varėnoje tikrai prieš porą metų Ukrainos įvykiai buvo bene labiausiai aptariami mokykloje, tikrai su klasiokais vos per kiekvieną pertrauką, kas turėdavo internetą, sekdavom žinias iš Ukrainos. Tai buvo gana madinga, neatsakyčiau, nimo tarpį to domėtis, bet viskas nurimo, galbūt kaltas ir tos priemonės, nes, nežinau, tikrai vis rečiau gauname žinių, ypač lietuvių kalba iš Ukrainos, ypač iš fronto įvykių. Pagrindinės naujienas yra anglų, ypač rusų kalbomis. Na, anglų kalba jaunimui dar nėra problema, bet rusų kalba įsiversti tekstus, tiesiog yra šiek tiek sunku, tad manau, tai yra viena iš priežasčių, kodėl jaunimas pamiršo apie tai.
Kotryna, tu vis tiek turbūt sukiesi šitame Ukrainos pagalboje, bet vis dėlto kažkaip susiduriu turbūt ir su kitais žmonėmis, kurie nėra įsitraukę į šitą veiklą. Koks jų požiūris?
Dar pirmiausia gal apie tai, kad tas sumažėjimas tikrai yra, nes mes labai pajautėm savo paramos gavimu, kad jos per pastaruosius metus gaunam palygint su tais metais, kada buvo tie mūšiai ir panašiai, tai žymiai mažiau susidomėjimo, labai daug klausimų, o tai ten dar kažkas vyksta, kad jūs čia dar kažką darot. Ir aš iš tikrųjų galbūt biški truputį pesimistiškai pasakysiu, bet tarkim mano amžiaus tarpę, universitete, kai mokiausi, to susidomėjimo buvo labai mažai ir man tiesiog labai liūdna dėl to ir tarkim netgi kalbant apie tai, kiek jaunų žmonių yra įsitraukę, gimusių po nepriklausomybės į kažkokią veiklą, kiek aš bent jau pažįstu, tai tikrai nėra daug ir aš net nežinau kodėl. Bet šį kartą mus labai maloniai nustebino moksleiviai, nes pasirodo vis dėl to Ukraina nėra pamiršta ir nėra pamiršta jaunų žmonių, tai tas labai džiugina.
Gyvenant Lietuvoje dar taip vis ateina tokios žinios, kad ukrainiečiai labai myli Lietuvą ir tai vienu, tai kitu kanalu kažkaip išlenda šitą žinią. Ir turbūt myli Lietuvą dėl to, kad labai aiški pozicija buvo Lietuvos karo pradžioje, kad Lietuva aiškiai pasakė, kad nepritarė Rusijos kariniams veiksmams ir kad čia nėra pilietinis karas, čia iš tiesų yra Rusijos ir Ukrainos karas. Kotryna, ar šita informacija yra tokia teisinga? Ar iš tikrųjų ukrainiečiai mato Lietuvą kaip tokius gelbėtojus? Ar mes tik tai tokią informaciją gaunam per žiniasklaidą?
Ne. Ne, iš tikrųjų Lietuva ten galima sakyti numeris vienas. Jie patys sako, kad vat, jūs, Kanada, nes Kanadoje labai daug ukrainiečių gyvena ir Lenkija, vat, vieninteliai tie, kurie mums padeda realiai, o ne tik esate susirūpinę, kas vyksta. Tai, ir vat, iš tų žmonių, su kuriais mes bendravom, tai taip, jie labai, labai gerbia, labai džiaugiasi, jie prašo, kad mes atvažiuotumėm. Net mes sako, mes neturim ką jums atvežti, jie sako, atvažiuokit, mes pabūsim. Kariai, tarkim, iš fronto. Ir to politinių lygmenių, tai taip, Grybauskaitė ten yra irgi, visi žino jos pavardę, visi žino, kas jinai tokia. Šiandien atidarė Lietuvos skverą Kijeve. Na tai taip, aš manau, kad jo, Lietuva ten groja.
Man dar atrodo, kai tik prasidėjo ten kariniai veiksmai Ukrainoje, labai buvo dviejopų pozicijų ir vieni sakė, kad kaip tik Lietuva galbūt neturėtų taip agresyviai pasisakyti, taip tiesmukiškai pasisakyti, gal neverta tampyti liūtą už ūsų, taip sakant, bet tarkim, man asmeniškai tai sukelia netgi tokį pasididžiavimą Lietuvą, pasididžiavimą Lietuvos politikais, kurie tiesiai pasakė ir per visą tą laiką gana aiškiai gynė Ukrainą ir pasisakė už Ukrainos poziciją ir Ukrainos vakarietišką poziciją ir tokio pasididžiavimą sukelia.
Mums turbūt visiškai nesudėtinga įsivaizduoti, kad mes galėtumėm būti jų vietoje. Ir tada turbūt yra daug lengviau užjausti, negu būnant kažkur toliau ir saugiau. Tai Kotryna pasidžiaugė, kad štai moksleiviai susidomėja Ukraina ir kad nepamiršta įvykių Ukrainoje, kad jie užsidegė padėti Ukrainos kariams ne tik tai žodžiais, bet ir darbais. Tai aš dabar paprašysiu Lauryno ir Motiejaus, kurie vykdo akciją Ateitis Ukrainai ir šiandien mūsų laida vadinasi Ateitis Ukrainai. Tai apie ką visa tai, kas čia per akcija?
Tai advento laikotarpis yra tas laikotarpis, per kurį stengiamės šiek tiek atsisukti į kitus, atsigręžti į pasaulį, labiau mylėti kitus, padėti kitiems. Ir per šį laikotarpį mes su moksleivės atsitinkais kviečiam atsigręžti į mūsų brolius ukrainiečius. Nes Ukrainos rytų konfliktas tikrai nualino tas rytį ir jiems tikrai reikia mūsų pagalbos. Ir mes kviečiame paremti mūsų akciją, aukoti pinigus, taip pat megsti koines ir taip paremti Ukrainos karius. Už saukotas lėšas bus nupirkta humanitarinė pagalba Ukrainos kariams, tai yra ypatingi tvarščiai, kurie ypatingai greitai stabdo kraujavimą, bei taip pat termo aprangos, be kurių Ukrainos laisvės gynėjams žiemą sunku išgyventi.
Ir taip pat mūsų akcija sausio 21 dieną vainikos koncertas Ateitininkų rūmose Kaune, tai irgi kviesime visus akcijoje dalyvavusius atvykti ir, taip sakant, pasidžiaugti akcijos sėkme, jeigu jinai bus sėkminga.
Kaip sužinoti, kur gauti informaciją, kaip tiksliai būtų galima prisidėti, kokio dydžio koinės yra reikalingos, kokios vilnos siūlai yra patys geriausi, būnant fronte, arba kaip pervesti paramą ir į kokią sąskaitą, ar ten tikrai viskas skaidriai nukeliaus, arba kur ir kada vyks tiksliai koncertas.
Tai paukoti yra keli būdai. Tai pirmas būdas tai yra pervesti pinigus į sąskaitą. Tai sąskaitą galima surasti Moksleivių ateitininkų sąjungos puslapyje Facebook'e arba internetiniai svetainiai www.ateitis.lt. Taip pat savaitę prieš kalėdas keliose dešimtyse Lietuvos miestų Moksleivių ateitininkai vykdys akciją ir po mišių bažnyčioje pardavinės ausinius, tai taip pat už tų sausainių surinktas aukos bus visos skirtos Ukrainai, o dėl koinių paramos tai kviečiame visus megsti tas koinės ir tikrai, na, svarbu, kad tai būtų toks gana didokos koinės, kadangi kariai...
Kad tilptų ukrainiečių vyro kario koja, ar
taip.
Ne?
Na, o vilna tikrai nėra labai svarbi ir nei spalva svarbi, o siūsti tas koinės kviečiame į Aušros vartų 12, 115 Ateitininkų federacijai.
Vilniuje adresą.
Vilniuje.
Ir taip pat, jeigu norisi kažkokios detalesnės informacijos arba kokie neiškumai iškyla, drąsiai galima rašyti moksleiviai.ateitininkai@gmail.com arba tiesiai į Moksleivių ateitininkų Facebook puslapį.
Tai būtent visa šita informacija sudėta ateitis.lt internetinėme puslapyje, tai mėlyjei radio klausytojai, prašome pasidomėti, paskambinti savo močiutėms, kurios yra puikios mezgėjos ir gerai įvaldę virbalų meną ir paskatinti megzti kojines kilnesniems tikslams. O dabar kviesime klausytojus į dar vieną muzikinę pertrauką ir skambės Ichtus daina Laimingi. Marijos radijo klausytojai, grįžtame į eterį. Klausomės laidos Visa atnaujinti Kristuje. Ir sveikiname su tais, kurie ką tik prisijungė. Šiandien kalbame tema ateitis Ukrainai. Laurynas, Motiejus ir Kotryna yra mūsų laidoje, svečiuojasi ir ne ką tik mes kalbėjomės apie akciją ateitis Ukrainai. Laurynas su Motiejum papasakojo, kaip galima paremti karius, kurie šiuo metu vis dar yra fronte su Rusija, netoli Krymo ir kokia pagalba yra organizuojama moksleivių ateitininkų Lietuvoje. Tai jeigu norėsite daugiau sužinoti, kviečiame pasiklausyti laidos kartojimo 1:00 nakties trečiadienį arba susirasti internete ateitis.lt visą informaciją apie galimą pagalbą. O dabar norėčiau paklausti tokių gal šiek tiek platesnių klausimų. Tai būtų, Klausimas toks. Kas paskatina jaunus žmonės rūpintis kitą tautą? Tie Kotryna jau ne vienus metus rūpinasi. Motiejus ir Laurynas štai organizuoja šiemet tokią akciją. Tai kodėl jums tai yra svarbu?
Man atrodo, labai gerai tu pati vardėjai prieš tai laidoje, kaip pasakai, kad gana lengvai įsivaizduoti save pačius tokioje situacijoje ir nepaslaptis, kad visi turim tą patį kaimyną ir galbūt kažkada gali ir mums prireikti tokios pat paramos. Ir taip pat, man atrodo, asmeniškai mane gan domina ir gan paskatina šitą domėtis Ukrainos įvykiais ir Lietuvos partizanų istoriją, kai mes žinom, kad Lietuvos jaunimas tais laikais irgi suvaidino ypatingą svarbę į rolę kovojant už Lietuvos laisvę. Tai man atrodo, kad jaunimas pajėgus rūpintis laisvę savo ir kitų ir turėtų tai daryti.
Aš galėčiau tik paantrinti Motiejui. Mane taip pat domina ta Lietuvos istorija ir tos randamos sąsajos tarp Ukrainoje dabar vykstančio konflikto ir Lietuvos istorijos.
Mano motyvai tai turbūt slypi mano kraujyje. Mano močiutė buvo partizanų ryšininkė, mano senelis taip pat buvo ištremtas, močiutė kankinta lageryje, mes mano šeima yra labai nukentėjusi nuo Rusijos agresijos ir turbūt tas laisvės siekis turbūt kažkaip ir manyje gyvuoja, nors mes esam laisvi, bet turbūt matant kitą šalį, kuri yra puolama, kupuojama, na, kažkaip natūraliai taip gaunasi. Taip pat netiesiogiai mes prisidedami prie Ukrainos pagalbos Ukrainai, mes patys giname savo šalį netiesiogiai.
Dabar norėčiau perskaityti trumpąją SMS žinutę, kurią atsiuntė mūsų klausytojas. Gerbė Kristui, kaip manote, jei pasikeistų politinė situacija Lietuvoje, kas yra pakankamai realu, ir Lietuvos valdžia pradėtų žiūrėti nepalankiai Ukrainos atžvilgių, kaip tai paveiktų Lietuvos jaunimo, o tuo pačiu ir jūsų nuomonę ir norą padėti ir taip toliau?
Man taip atrodo, kad jeigu taip drastiškai pasikeistų Lietuvos valdžios pozicija, man atrodo, kad tai nepakeistų jaunimo pozicijos, o priešingai susilauktų priešiškumo ir tokio nusivylimo Lietuvos valdžia, nes tas žavi, bent jau mane tai labai žavi, tas Lietuvos valdžios pozicija tokia griežta ir tiesi.
Ar dar turėtumėt ką pakomentuoti? Sutinka. Kotryna sako, kad sutinka, Laurynas taip pat sutinka su Motiejum. Taigi, atsakymas pateiktas. Tai gal pereisime tada dar prie vieno klausimo. Ir man būtų įdomu sužinoti, jūs kaip nepriklausomos Lietuvos jaunuoliai gimę, užaugę nepriklausomoje Lietuvoje, kaip jūs suprantate laisvę? Kas jums yra laisvė?
Nežinau. Man dabar turbūt laisvė yra viskas. Laisvė yra tai, su kuo aš bendrauju, laisvė yra tai, ką aš darau laisvalaikiu, laisvė yra mano pasirinkimai. Ir šiaip žmogui, laisvė yra tas pirmasis žingsnis linkio individualaus pasaulio. O laisvė tautai, manau, tai yra tautos pradžia, kai tauta gali pati kurti savo ateitį ir geresnę gerovę savo gyventojams.
Man irgi atrodo, kad mes ypač va, tautos laisvę siejame su valstybės nepriklausomybė, su laisvė kurti demokratinę valstybę, pačiai tautai išreikšti savo valią ir dalyvauti valstybės valdyme. Ir taip pat, man atrodo, nors mes visi esam gimę nepriklausomai Lietuvoj, bet mes taip pat gyvenam laiku, kai dar mūsų tėvai, dar mūsų seneliai gyveno okupuotoje Lietuvoje. Ir nors mes matome, gyvename ir suprantame laisvę, tačiau taip pat suprantame iš tėvų į senelių pasakojimų, kad laisvė nėra savaime suprantama duotybė ir kad kartais dėl jos reikia kovoti ir labai skaudžiai kovoti.
Aš tai manau, kad nors mes ir gimėm laisvoj šaly ir ta, na, mūsų valstybė yra laisva, ta prasme, bet aš manau, kad mes dar turime labai daug kur dirbti dėl tos laisvės įvairiose kitose srityse. Tai man atrodo, kad na, aš laisvę pati suprantu kaip turbūt didžiausia vertybė, kuri gali būti.
Lygiai prieš savaitę kalbėjome šitoje studijoje ateitininkų laidoje tema laisvė. Tai aš irgi norėčiau pasidalinti tokiais vat atsiminimais, ką mes tuo metu kalbėjome, tai kad laisvė yra iš vienos pusės, tai yra nepriklausimas ir buvimas laisvam nuo kažko, bet taip pat tai yra gebėjimas padaryti tinkamus sprendimus, tinkamus pasirinkimus. Tai turbūt iš vienos pusės, tai mes tikrai kovojame už savo kaip tautos laisvę, ar ne, jie rūpinamės, bet taip pat jūs esate čia tie žmonės, kurie padarė pasirinkimą padėti ir kitiems kovoti už savo laisvę. Tai labai to džiaugiuosi ir dėkoju jums. Ir dar man būtų labai įdomu sužinoti, kaip vat jums atrodo, ko reikia, kad Krymas būtų sugražintas Ukrainai ir ko reikia, kad Ukraina galėtų būti vėl laisva ir vėl saugi.
Na, čia toks labai rimtas politinis klausimas ir rimtos analizės ir panašiai, bet mano nuomonė, kad tai negali įvykti taip tiesiog savaime, bet kur atveju, kad įvykiai grįžtų atgal, tai reikės ir tam tikro Rusijos nuostatos pasikeitimo ir panašiai. Tačiau, kas dabar turėtų vykti, tai man atrodo labai svarbu, kad nepasiduotų vakarų šalis abejingumai, kad Lietuva nepakeistų savo tvirtos pozicijos, kad primintų pastoviai Europos Sąjungai, kad ten nėra viskas gerai ir savaime suprantama ir kad tas konfliktas jisai nebūtų užmirštas ir paliktas tiesiog būti tokiu, kokiu yra.
Tai aš taip pat manau, kad mums reikia to moralinio ir visokiojo palaikymo iš vakarų Europos ir tiek iš mūsų, ir galbūt ypač iš mūsų, nes mes esame tą laisvės kovą išgyvenę. Ir mes, mūsų tėvai, mūsų seneliai žino, ką reiškia gyventi nelaisvoje šalyje. Ir manau, kad jeigu mes palaikysime, tai galbūt nušvis šviesus rytojus ir Ukrainoje.
Na, aš manau, kad čia visi turi suprasti, kad jeigu mes atiduosim Ukrainą, tai ateis mūsų eilė. Bet kaip matom, kad kol kas ne visas vakarų šalis šitą supranta ir dėl to irgi labai liūdna ir norėtųsi, kad šita situacija pasikeistų.
Tai nors ir neturim kažkokio tokio aiškaus kelio, kaip padėti Ukrainai, ar ne, bet vis dėl to yra labai svarbu nenuleisti rankų, palaikyti ir nekeisti pozicijos ir parodyti, kad mums yra svarbu, kad Ukraina kartu su Krymu galėtų būti laisvi ir nepriklausomi ir lygiai taip pat pripažinti ir nuolat akcentuoti, kad Rusijos veiksmai yra visiškai netinkami ir kad Rusija yra tikrai šalis agresorė. Ir tas saugojimasis nuo jos kartu yra ir saugojimas mūsų kaimyninių valstybių, mūsų valstybių tokių turinčių panašią istoriją, kaip ir mes panašią padėtį.
Ir panašų kaimyną.
Ir panašų kaimyną, deja. Dabar dar norėčiau dar vieną kartą priminti mūsų klausytojams, kad mes šiandien kalbamės tema ateitis Ukrainai. Ir ši tema nėra šiaip sau, ši tema yra todėl, kad mes turime tokią puikią akciją organizuojamą moksleivių ateitininkų. Ir tada norėčiau dar paprašyti moksleivių ateitininkų priminti, kaip rasti informaciją, kaip galima būtų padėti Ukrainai.
Taigi, kaip jau daug kalbėjome apie Ukrainos situaciją ir ją reikia ne tik emocinės, bet ir ne tik moralinės, bet ir tiesiog pagalbos veiksmais. Taigi visiems, kam rūpi Ukrainos situacija, Ukrainos laisvės kovos, kviečiame visus prisijungti prie ateitis Ukrainai akcijos, aukoti pinigus pervedant arba įsigijant sausainių, kurios kieps moksleivių ateitininkai ir pardavinės įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Sąskaitai, kurią galima pervesti pinigus, galite rasti moksleivių ateitininkų Facebook puslapyje arba interneto puslapyje www.ateitis.lt. Taip pat kviečiame mėgsti koines ir siūsti jas į adresu Aušros vartų gatvė 12, 115, Vilnius, ateitininkų federacijai ir tas koines mes perduosim taip pat Ukrainos kariams.
Ir turime jau prieš laidos pabaigą paskutinę mūsų klausytojo trumpąją žinutę. Ir joje yra užduotas klausimas, jūsų nuomonė, ar pakanka tautinio patriotinio auklėjimo mokykloje? Mums dėkoja už atsakymą Justas. Taip, pateikime jam tą atsakymą, už kurį jis jau padėkojo.
Aš, kadangi mokinuosi galbūt šiek tiek provincijai, kai aš vadinu, na, Varėna vis tiek yra rajono centras, bet tikrai nėra toks mokslo lygis kaip miestas ir galiu pasakyti, kad tikrai nepakanka. Visa tas patriotizmas, pilietiškumas ir visa kas kita tikrai atėjo ne iš mokyklos, atėjo iš tos visuomeninės veiklos ateitininkų bei kitų organizacijų.
Aš irgi pritariu, nors Kaune mokausi, bet irgi tas patriotiškumo ugdymas jisai nėra toks stiprus, koks galėtų būti. Ir man atrodo, dažnai liūdna, kad tarkim į Lietuvos istoriją, tą pačią partizanų istoriją, tyrimimus, mes nurašom tiesiog istoriniams faktams ir trūksta pabrėžimo, kad tai yra mūsų tautos istorija, mūsų senelių istorija, kurią reikia atsiminti ir kurią verta išgyventi ir suprasti, kodėl jie tai darė.
Aš irgi sutinku, kad mano kažkoks patriotizmas tikrai atėjo ne iš mokyklos, iš šeimos galbūt labiau, bet aš manau, gal šitą klausimą nereiktų taip tiesmukai suprasti, kad tas vat, patriotizmas, kad kažkokias... Aš manau, kad reikėtų galbūt daugiau skirdėmėse tam, kad moksleiviai, kad jaunimas tiesiog patriotiškumas būtų išreikštas atsakomybę už savo valstybę.
Dėkojame už atsakymus ir jau skelbiame, kad laida atėjo į pabaigą. Mėly Marijos radijo klausytojai, mes jums labai dėkojame, kad šį vakarą buvote kartu su mumis. Jūs klausėtės ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje, kurios tema ateitis Ukrainai. Šioje laidoje svečiavosi moksleiviai ateitininkai, esantys moksleivių ateitininkų valdyboje Laurinas ir Motiejus ir organizacijos Blue Yellow for Ukraine savanorė Kotryna. Tikimės, kad šiek tiek priminėme jums, kas vyksta Ukrainoje, kad šiek tiek daugiau susimąstėme apie tai, ar mes esame savo tautos patriotai ir ar mes advento metu tikrai pastebime šalia esančius žmonės arba šalia esančias tautas. Dėkojame visiems klausytojams, kad šį vakarą buvote kartu. Laidą vedė Marijos radijo savanorė ir studentė ateitininkė Julija Ladigaitė. Mums talkino operatorė Jurga Brėdienė. Su Dievu!